Välkommen till Fredagstipset, en podcast om vin med DG och Deschir.
Jag är Katinka DG, jag jobbar i Vinmonopolet och utdannar vinkellnare och älskar att upptäcka nya viner.
Jag heter Sara Deschir, jag skriver mat- och vinböcker för Gyllendal. Jag lager vin på öre för Fabel och så håller jag vinkurs. Hver uke velger jeg ut mine absolutte vinfavoritter som jeg deler med dere her I fredagstipset, så dere vet hva dere skal kjøpe til helgen. Velkommen til nok en episode av fredagstipset, kjære lyttere. Vi samlet rundt bordet tre damer I dag, Katinka DG ved siden av meg, og overfor meg en herlig gjest som vi har gledet oss til at dere skal bli kjent med. Vi har lenge hatt deg på trappene her, Fanny, og endelig passet det. Kjære Fanny Dukkert, velkommen til fredagstipset.
Tusen takk. Jeg har jo gledet meg til dette. Det jo spennende å være med på denne varianten av å snakke om alkohol.
Ja, fordi det kanskje ikke alle dere lyttere vet, at mens Katinka og jeg jobber med alkoholen, så jobber Fanny Dukkert mot alkoholen. Sagt veldig flåste. Nei, altså kort fortalt, Fanny, jeg vil at du skal få lov til å presentere deg selv for lytterne, fordi denne episoden viet til nemlig alkohol. På en litt annen måte enn vi vanligvis gjør det. Og fortell, hva ditt forhold til alkohol når, når vi snakker om jobb?
Ja, altså, jeg jo psykolog med bakgrunn fra Universitetet I Oslo, og har faktisk jobbet med alkohol I over 30 år. Jeg startet når jeg var veldig ung og fersk psykolog, og havnet ut I rusfeltet, og begynte da å jobbe med folk med ganske tunge, svære rusproblemer. Men ble veldig sånn fascinert av feltet, fortsatte å jobbe med det, forsket, og etter hvert så ble jeg mer og mer opptatt av dette med tidlig intervensjon. Hvorfor drive og vente til alt har gått I helvete og folk har ramlet I grøfta. Jeg har lært og sett at det lurt å komme inn mye tidligere, og da kan vi gjøre masse for folk som strever med alkohol. Så jeg har tatt en doktorgrad på det, og jobber også som klinisk spesialist, og jeg tenker at omtrent 30% av klientene mine strever med forholdet sitt til alkohol på en eller annen måte.
Og det veldig viktig det du sier med nettopp å komme inn på et tidlig tidspunkt, for jeg har jo litt dårlig samvittighet egentlig, Sara, for vi sitter jo her hver uke og fremsnakker alkohol, for vi snakker jo om, vi ønsker jo å spre vinglede, og på en måte så oppfordrer jo vi folk da til å kjøpe viner, smake på nye viner, så det med å ha altså være ansvarlig rundt alkohol jo ekstremt viktig.
Ja, og det det helt, jeg helt enig med dere. Nå jo jeg heldigvis, nå slipper jeg å være litt sånn moralisert og skulle tøllegge det norske samfunnet. Men det jo klart at jeg som har jobbet med det tett på vet jo også en del om faremomentene. Mm. Altså både det at alkohol jo faktisk et giftstoff. Ja. Kan basically få kroppen og hjernen vår, så for mye for lenge laver fort noen skader. Og det også avhengighetsskapen altså sånn at det skal mer til for å kjenne effekt og at vi begynner å få noen ubehagelige bivirkninger over tid. Så jeg jo litt sånn opptatt av at alkoholen en gave som vi skal forvalte med respekt og varsomhet.
Ja, for vi jo ikke et vindrikkende folk egentlig her hjemme. Vi jo mer, vi har jo
var ikke.
Nei, vi var ikke, nei. Nei, men vi har jo en helt annen vinkultur enn det man har ellers I Europa, hvor man tidlig drikker et glass vin til maten, men lar det stoppe med det, mens vi har jo hatt den her mengdedrikkingen, hvor vi konsentrerer alt om helgen, og så vi så fulle at vi vet ikke hvor vi skal gjøre oss.
Og dette til tross så øker jo vininteressen veldig I Norge.
Ja, og det jo veldig hyggelig, og det, men nettopp det å få dette inn som en del av kulturen vår får et normalt forhold til det å drikke vin til maten, for eksempel, I stedet for å ha denne helgedrikkingen som kanskje vært mer vanlig. Da.
Ja, altså nå jo en realitet jo at nordmenn har et ganske sånn komplisert forhold til alkohol. Da.
Altså, vi har, på hvilken måte da, Fanny?
Jo, altså det litt sånn litt av hvert her. Det ene de historiske røttene. Ja. Norge var et fattig I karre land. Vi hadde jo ikke noe vindruer. Det vi hadde var poteter og korn. Og liksom alkohol har alltid vært dyrt, vanskelig tilgjengelig. Og det vi også har den norske kulturen er litt som at alkohol har vært mye mer preget av sånn utagerende drikking. Altså, vi var jo et fattig land, og vi måtte jobbe hardt og være skikkelig og ordentlig. Vi kunne ikke drive og sove siesta på eftermiddagen i eftermiddagssolen. Vi var nødt til å stå på og jobbe hardt. Mm. Og så på en måte var det funksjonelt da å samle opp rusen til bestemte situasjoner, enten sånn mot helg eller de store høytidene i menneskenes liv, altså jul, påske, barnedåp, fødsler, død. Og vi hadde jo også tidlig tradisjonen med at når du først skulle drikke, så skulle du også avreagere alle dine andre syndige behov og interesser. Så i Norge
det er som en farlig pakke, dette her.
Ja, klassiske drikkegreier i Norge var jo stupfyll, aggresjon og sex. Mm. Ta det ut. Og så våkne opp mandag morgen med hodepin og angst og anger. Og så gå ut igjen i den tunge hverdagen og gjøre bot.
Men har dette endret seg da, Fanny?
Ja, og så kommer det der
hovedsanger. Jeg håper virkelig at det har endret seg.
Altså, det interessante er jo at vi over tid så har vi også begynt å utvikle en smak for og interesse for vin av mange grunner. Men altså, det som er litt kjelkete med de norske tradisjonene, det er at vi liksom nå lager en sånn greie på at vi drikker vin til mat og sånn den kontinentale moderate drikkingen til hverdags og når ikke er spesielle begivenheter. Og så har vi fortsatt stupfylla sånn i helgen eller partisen eller etterpartisene hvor vi drikker til vi stuper, sånn at litt er at vi har liksom ikke sluttet med fylla, men vi har liksom fått inn vin i tillegg på godt og vondt. Så det kan være litt skummelt fordi at det totale forbruket har jo da jevnt og sikkert gått opp over de siste 20 årene, ikke sant?
Men Fanny, tenker du nå, altså hvis vi ser bare tilbake på pandemien som har vært nå i 2 år. Har det vært en økning under covid, eller ikke?
Nei, altså vi er jo ikke sånn 100% sikre på nøyaktige tall selvfølgelig, men samtidig så har vi jo ganske god oversikt ja, med at all den ureglementerte forbruket forsvant. Mm. Så alt er jo nå via polet, og så på en måte har vi oversikt, og når vi har spurt folk, så sier jo de fleste at det er ikke skjedd egentlig noen forandring i mengde. Noen har til og med drukket mindre, men det er selvfølgelig en andel som vi ikke er helt sikre på hvor stor det er, som drikker mer nå.
Og nå ser jeg både Katinka og jeg klør etter å spørre dem, jeg tror kanskje det samme spørsmålet, for nettopp det du sier, når folk svarer på det, når de blir spurt, der kommer vi til et viktig poeng, tenker jeg, fordi tør vi nordmenn å snakke sant rundt alkoholkonsumet vårt?
Tja, det er igjen litt sånn komplisert. Mm. Altså, en ting, liksom bare sånn rent teknisk, så vet vi at det er ganske vanskelig å huske i ettertid. Altså, for det, jeg har jo jobbet mye med det i forhold til å følge folk over tid, og veldig ofte så glemmer vi en god del av drikkingen, fordi den ikke har gjort så veldig inntrykk på oss. Så en vanlig tendens, ikke av vond vilje, men bare av hukommelse greier, at vi rapporterer litt for lite. Men så har vi da den tvetydigheten da, at vi i Norge har et veldig ambivalent forhold til alkohol. Vi har en tvetydighet som også påvirker hvordan vi snakker om det, eller hva vi sier om det, og det er at i Norge har vi en slags sånn frikvartereffekt rundt rusen, den litt sånn tyngre rusen, hvor vi setter en parentes rundt det vi sier og gjør, at det gjelder ikke på samme måten når vi har alkohol innabords eller ikke. Og det betyr at du kan utagere. Det er ganske viktig da at det ikke er deg det er noe gærent med, men det er alkoholen som gjør det. Egentlig er jeg så snill, men det er fylla som har skylda. Og her får vi også en litt sånn mystiske ting, at det er da på en måte viktig å ha drukket nok og mye. Og i Norge, det er vel ingen andre kultur til, men i våre naboland, hvor det er veldig viktig å vise at du drikker når du drikker. Altså veive med flasker og glass, synge, skåle, altså å vise verden at nå er det alkoholen og ikke meg. Så liksom hele den der bruken av alkohol er liksom forbundet med noe litt sånn syndig, tvetydig, utagerende. Og dette gjør at man fort får det spørsmålet, ja, hvor full ble du, og hvor mye drikker du egentlig, og sånn. Og det blir veldig ubehagelig. Mm. Og det har vi jo ganske vanskelig for å snakke om.
Ja, og det er jo egentlig ganske naturlig også, for det er jo ingen som ønsker å... Vi vil jo gjerne fremstille oss selv som gode mennesker som ikke gjør ting som er galt. Mm. Og det at man da gjør ja, ikke ting som er helt stuerent under ruspåvirkning, mm. det er jo helt naturlig at man ikke har lyst til å si noe om.
Nei, ikke
så. Så det vil vi jo bare feie under, under teppet.
Ja.
Altså, det er veldig interessant hvordan vi er som mennesker, mm.
Og hvordan vi blir som mennesker når vi drikker.
Ja, og da er det jo liksom noen sånn, som jeg liksom sier da, for å gjøre folk litt oppmerksomme, så sier jeg at alkoholen kan ikke skape noe som ikke er der. Altså alkoholen blir en sånn katalysator eller en formidlingskanal, men alle de greiene du slipper ut i fylla, de er der på en eller annen måte i edretilstand også. Det er bare at har du lagt lokk på det, eller tar det ikke ut på samme måten.
Ja, og Fanny, du har jo nylig kommet ut med en ny bok som heter Bare et glass til. Kan ikke du fortelle for oss og for lytterne, hva vil du med denne boken?
Ja.
Og hva er denne boken for noe?
Den boken er ganske mye forskjellig. Mm. Men sånn, basically hovedtanken med den er at den er en bok om alkohol. Sånn at folk skal skjønne mer hva alkohol er, liksom, både liksom... Alkohol historisk, kulturelt, og det er jo litt sånn fascinerende at alkoholen har jo vært med oss så lenge det har vært sivilisasjoner, og for de fleste er det jo en positiv og fin ting. Og så er det de skumle tingene som er liksom dette med avhengighet, at vi risikerer eller vi vil få over tid utvikle avhengighet, og hvordan skjedde det? Hva er det? Og så er den litt sånn... at det er en måte du kan også bruke til å kartlegge ditt eget forbruk. Liksom, hvordan drikker jeg? Hvor mye drikker jeg egentlig? Hvordan drikker jeg? Hva bruker jeg alkoholen til? For å få en litt sånn status. Og så er det jo litt sånn, når blir det for mye? Altså, hva litt, kan være litt sånn faresignaler? Og hvis du kommer til det punktet at du tenker at, opps, det er kanskje litt i mestelaget, eller det er begynt å skje ting som jeg ikke er så happy for, så er det en veldig sånn konkret og praktisk veileder i hva skal du gjøre hvis du vil redusere forbruket ditt.
Eller kanskje noen pårørende.
Ja, og det er jo også en greie da. Mm. For det at alkohol, mm. det du drikker, berører jo ikke bare deg som drikker. Du gjør det samme med andre. Andre ser på deg. Og ofte er du ikke klar over hvordan du virker på andre, og at andre kan være ganske sånn bekymret. Og boken er også en hjelp hvis du har noen du er bekymret for. Hvordan nærme deg, hvordan snakke om det på en ålreit måte så det ikke blir krasj, men signalisere at man ser noe som bekymrer, og at man kan være eventuelt en hjelp hvis noen vil gjøre noe med forbruket sitt.
Jeg tenker det er en viktig bok. For det er en vanskelig situasjon å være i. Hvis du har pårørende som sliter med alkohol, og hva er riktig, hva er galt, hva burde man gjøre, hva burde man ikke gjøre. Mm. Så det å ha en liten sånn manual,
ja.
Skrevet av en som har ekstraordinært peiling på faget og på feltet, det tenker jeg er en gave for mange.
Ja, så tenker jeg, altså det jeg har vært veldig bevisst på, dette er jo et område med mye moralisme og mye dømming, at det er ingen... løftede pekefingre i denne boken. Det er ikke min jobb å tøllegge Norge, det er ikke min jobb for å få folk til å få dårlig samvittighet, men det er mer en type utstrakt hånd hvis du tenker at du har lyst til å sjekke litt etter og gjøre noe.
Ja, det høres ut som en veldig fin og nyttig bok. Ukens annonsør er Kokkeløren, matkassen for matelskere.
Dere, Kokkeløren sprer matglede. Dette her er en liten gjeng med et enormt stort hjerte for mat. Og disse kokkene, de lager sauser og dressinger helt fra bunnen av. De porsjonerer perfekt og bruker de beste råvarene Norge har å by på. Og med Kokkeløren, folkens, så blir faktisk du stjerne på ditt eget kjøkken.
For hver uke får du tre fantastiske middager med produkter fra Norges beste småskalaprodusenter og ikke minst sesongens råvarer. Ukesmenyen er enkle å lage, med steg-for-steg oppskrifter, Enten du hobbykokk eller nybegynner, får du mestringsfølelse på kjøkkenet.
Ja, og vet dere hva? Kokkeløren har blitt best I test flere ganger, også hjemme hos oss. For vi bruker faktisk jevnlig denne luksusmatkassen, og koser oss med den veldig ofte.
Nå får alle våre lyttere 25% rabatt på første kasse ved bruk av rabattkoden fredagstipset 25. Du Fanny, vi har jo truffet hverandre tidligere, for I 1989, faktisk jeg tror det så lenge siden, så var vi begge med på et program på TV Norge hvor vi diskuterte alkohol med Carl I. Hagen. Du husker du det?
Ja, jeg husker veldig godt det.
Så, men, da var jeg 7 år, så det husker ikke jeg så godt. Nei,
det husker ikke du så godt. Men jeg lurer på en ting. Har dette med alkoholproblemer og hvordan vi forholder oss til alkohol endret seg på disse snart 35 årene?
Ja, og ja, det har det. Altså, når jeg tenker tilbake på den tiden, så var ting mye mer svart-hvitt. Det var mye skarpere fronter, det var liksom enten var du en fyllik eller ikke, og det var veldig sånn rigid og moraliserende at hadde du et alkoholproblem så måtte du slutte å drikke resten av livet. Mm. Altså, så det, liksom, det var mye sånn mer bombastiske holdninger ute og gikk. Det jeg tenker som annerledes I dag, for det første så... det jo, som vi sa tidligere I dag, altså at vinkulturen har jo utviklet seg. Det betyr at det mer åpenhet for å nyte moderate alkoholgleder. Det også mer åpent at det glidende overganger, og at det går an å ha alkoholproblemer på mange forskjellige måter, og at det mange måter å komme seg videre på det. Og det som jeg synes vi har sett en veldig ordentlig utvikling på de senere årene, at det blitt mye mer åpent for at det lov å ikke drikke, eller at folk veldig sånn bevisste på moderasjon ut fra helse og relasjoner til andre og sånn, og at det ikke så stigmatiserende som det var. Og jeg tenker for eksempel bare å gå på pole, så det jo et helt annet utvalg nå I alkoholfri alternativer enn det var på den tiden. Mm. Så jeg tenker vi liksom blitt mer nyanserte, mer åpenhet, ikke fullt så stigmatiserende I et party å ikke være den som drikker, som det var I gamle dager.
Nei, og det jo veldig, veldig positivt, og at det tillatt å, som du sier, ta med seg et alkoholfritt alternativ, og at det blir vanligere mm. når du skal ha gjester, at du da tilbyr det ja. I tillegg til alkohol.
Ja, så jeg tenker vi blitt bevisste på en mer positiv ja. Måte enn det var før.
Mm. Men Fanny, du snakker om dette her med, ikke sant, om man ikke nødvendigvis vil kjøre full tørrlegging, hvis man kjenner at man litt I farezonen da, vil gjøre noen grep. Har du noen tips om hvordan man kan få ned forbruket da, uten å gå helt sånn drastisk til verks med å kutte totalt? Mm. Det snakker du litt om I boken din.
Ja, der har jeg jo veldig så masse råd og konkrete oppskrifter. Jeg skal bare si noe sånn litt sånn generelt. Mm. Så tenker jeg, altså det der med å være litt sånn bevisst, og at det lurt å følge med seg selv litt grann. En loggbok, for eksempel, at du over et par, tre uker registrerer faktisk hvor mye du drikker, bare for å få en oversikt. Og litt dette med å skille mellom den alkoholen du har glede av, og den du faktisk ikke, den som du bare drikker av gammel vane, eller fordi du holder på å drikke, og så bare går det uten at du tenker over det. Mm. Og så tror jeg det lurt å ha noen litt sånn konkrete målsettinger for seg selv og strategier. Altså at du liksom sorterer ut når det greit å drikke, når skal jeg ikke drikke. Legger inn noen små triks, for eksempel på å ikke bli for full for fort. Altså det jo sånne enkle ting som at vi vet at når blodsukkeret lavt, så suget etter alkohol tilsvarende sterkt, og at det ofte lurt for eksempel å spise og drikke noe alkoholfritt først, før du tar ting med alkohol. Og det også lurt å ikke, altså det jo sånne enkle ting, kjempesmart å ligge unna sprit. Og drikke litt langsommere, sånn at du ikke blir sånn bråfull. For da kommer du fort til det der gi blaffen nivået hvor du ikke følger med. Og jeg jo litt sånn opptatt av det der med at man skal gledes over den gyllene rusen, og den gyllene rusen ligger jo liksom i sånn rundt 1-3 glass vin. Og når man der, så lønner det seg å surfe litt på den, i stedet for å jage den tunge rusen, og legge inn for eksempel en vannpause, fordi at når du har det bra, så vil allikevel promillen din fortsatt stige en halvtime til. Og da det smart å vente litt, så du ikke bare pøser på.
Mm.
Så det en masse sånne små praktiske grep som veldig lite påfallende for andre mennesker, men som kan hjelpe deg å holde bedre orden på forbruket ditt.
Og kanskje også drikke viner med lavere alkoholprosent fremfor å drikke viner med veldig høy alkoholprosent, for der det jo et stort spenn.
Ja, virkelig. Altså, det jo flere viner på Polen som har mellom 5-7 gram alkohol per liter, eller alkoholprosent, og så har du viner helt opp i 15 og over det. For en vin ikke bedre fordi den har høyere alkoholprosent, svært imot.
Nei, og det har vel vært, innbiller jeg meg, en utvikling over senere år, at før var generelt alkoholnivå litt lavere i vin, altså at det har gått opp de senere årene, og at det har blitt tyngre og tyngre når det gjelder alkohol. Og jeg tenker for eksempel, altså hvis du vet du skal ha en lang aften, og det blir manglet, så det utrolig smart å plukke ut noen alkohollette viner, så kan du hygge deg på en annen måte gjennom kvelden uten at det påfallende for noen.
Ja, og så det jo å si, ikke bare det med rusen, men å drikke en vin som har 15% alkohol jo også veldig tungt. Du orker på en måte bare et halvt glass, og så du forsynt. Så sånn sett det kanskje bra, men ja, det jo veldig tungt å drikke så mye alkohol.
Og det liksom, vi nordmenn jo ofte sånn opptatt for mest mulig alkohol for pengene.
Ja, ikke sant?
Men at
nordmenn er sånn, dette skal.
Utført sånn helse- og koseperspektiv, så det kanskje smart å investere i mer lavalkohol-typer.
Ja, absolutt.
Du, Fanny, jeg sitter og tenker her, fordi det beste jeg vet i hele verden, det jo å samle folk rundt bordet. Ha middager, eller lunsjer, eller vinklubb, eller et eller annet. Og når man verdt, så tenker jeg at det verste som kan skje, det at glassene tomme rundt bordet, ikke jeg har fulgt med timen, og der sitter hun med et tomt glass, og der sitter han med et helt tomt glass, og så kaster jeg dem over, og gud, det tomme glass, ikke sant? Men jeg egentlig en god verdt da, Fanny?
Nei, den der litt skummel, fordi at den type adferd kan faktisk pushe forbruket opp til litt sårbare folk som ikke har så gode bremseklasser selv, og så får de fylt på glassene sine non-stop, selv om de ikke tomme. Så jeg tenker noen ganger at den ansvarlige verten kan være med å dempe litt grann på det, og at det vi har en tendens til at alle vinglassene fulle og vannglassene tomme. Vi ikke like kine på å fylle opp vannglass. Så jeg tenker sånn generelt en regel å ha store vannglass, sørge for at de alltid fulle, og så ikke nødvendigvis la de gjestene som drikker raskest sette tempo, men at du som vert følger litt med, demper det litt. Og det jo også en ting å tenke over at du skal også ha alkoholfri alternativer veldig lett tilgjengelig i akkurat like pene glass, i akkurat like mye mengder. For det man ofte gjør at man litt sånn flink, og så har man alkoholfri alternativ til velkomstdrinken, og så forsvinner det. Mens jeg tenker at det viktig at man har fremme og tilbyr hele tiden alkoholfri alternativer. Og jeg har også et bittelite triks da, til litt sånn folk som...
Nå ser du veldig lur ut.
At jeg av og til forsøker å drikke ned folk litt. Og for eksempel at jeg har litt på lager med alkoholfritt øl, som jeg kan etterfylle i ølglassene hvis folk har fått i seg for mye. Og at man liksom kan... Hvis du følger med og er ansvarlig, så kan du dempe litt det drikkepresset som det fort kan være hvis du kjører på med et veldig høyt tempo. Og jeg tenker at når man på byen eller i selskap selv, så det lett å miste oversikt over hvor mye du faktisk får i deg. For du sitter og løfter det glasset ditt nonstop for å ha noe å holde på med. Mm. Og jeg har liksom en sånn liten greie at som gjest så er det lurt for eksempel ikke ta påfyll for glasset ditt er tomt. Ikke akseptere halvfulle glass med fylt opp hele tiden. Og den enkleste lille gesten av verden er at du bare diskret legger hånden opp på glasset. Og da går, blir du forbigått, og da har du mer oversikt og kontroll. Og jeg tenker, er du på byen, så er det kjempesmart å få med seg et par store glass vann, og se at hvis nå det glasset ditt blir tomt, så drikk opp det vannet før du fyller på med en ny alkoholenhet. Mm. Så med litt sånn reflekterthet, så kan man dempe, så ikke vi kjører på å lage et svært drikkepress.
Godt poeng. Å, Fanny, du er et orakel. Jeg har så lyst til å vie denne episoden en time til, ja, og dykke ned enda mer, men vi må begynne å runde av, og Katinka, du må jo faktisk forlate studio, du. Fordi ja. Fanny og jeg, vi skal jo fortelle litt om våre fredagstips til lytterne, både med og uten alkohol.
Mm. Tusen takk for at du kom, Fanny. Veldig hyggelig å møte deg igjen.
I like måte.
Katinka, vi ses om en uke.
Det gjør vi.
Ha det bra.
Ha det.
Vi må dele med lytterne fredagstipset for uken. Mm. Og jeg lurer på, har du en favorittvin eller favorittdrink, eller noe som du tenker er passende å dele i dag?
Ja, jeg har en hel liten scene. for dette gir meg litt sånn assosiasjoner. Noe av det jeg liker best i verden er hotellbarer.
Oi.
Altså sånne lobbybarer. Fordi jeg elsker å reise, og når jeg er i en sånn lobbybar, så er det ofte fredelig, men det er mennesker, det er internasjonalt. Og da liker jeg å ha det jeg kaller min reisedrink, som er Campari Soda.
Og guilty pleasure for meg også.
Ja.
Ja,
jeg tenker det er den perfekte, tenker jeg. Fordi Campari er jo søtlig litt sterk. Sodan roer ned sukkergreia. Men det har en veldig intens aroma. Mm. Og så varer den en god stund. Og så blir du relativt litt pusset av det. Og den kan du ta flere av i løpet av en kveld.
Råtips fra bartender Fanny Duckert. Nydelig. All informasjon om vinene vi har snakket om her i dag ligger som vanlig i episodeinfoen på podcasten eller på min Instagram, Sara Dusjer. Og Fanny, jeg er så glad for at du tok opp dette her med lavalkoholviner, fordi det er det kanskje ikke så mange som går rundt og tenker på, at man nettopp, det kan utgjøre en stor forskjell. La oss si vi skal invitere vennengjengen på ostekveld, da. Ja. Og så kan du rett og slett finne så mange fantastiske hvitviner i hyllen på Vinmonopolet som har 7, 8, 9, 10 prosent alkoholprosent, fremfor en vin med 13, for eksempel. Og det er ganske stor forskjell og avgjørende forskjell når det blir mange flasker. Så jeg har plukket ut en vin som jeg elsker, som heter Karthauser Hoff. Det er en Riesling Feinherb 2020, og når det står Feinherb, så betyr det bare at den er halvtørr, at den har litt sødme. Så den er nettopp super til sushi, eller til ostefat, og så videre. Denne vinen finner du i basisutvalget, så den er på de fleste pol, og den koster 169 kroner, og den har lav alkohol, det vil si 10%, da, som jo er ganske mye lavere enn en helt vanlig hvitvin, som ligger kanskje på rundt 13. Så det er et råtips, og så har vi jo selvfølgelig med en helt alkoholfri sak også. Og den kom nå i mars-slippet, helt ny på markedet, og det er jo et lokalt produkt fra Vestland, altså Sogndal i Norge. 62 kroner, Balholm Sprudlande Emma Eplemost heter den. Utrolig godt håndverk, leskende, sunn, veldig fresh muserende epledrikk. Som igjen kan være det glasset du nevnte, Fanny, som du kan ta innimellom, legge inn sånne slags pauser, enten det er med vann eller noe alkoholfritt, som gjør at du ikke hvert glass du tar deg blir et nytt glass vin. Så ja, jeg er så takknemlig for at du deler disse gode tipsene med oss, for det, uansett om du har et alkoholproblem eller ei, så er dette noe alle trenger å ha i bakhodet, tenker jeg.
Ja, altså det er som jeg sier, kroppen og hjernen synes jo det er deilig med litt moderat alkoholbruk og ikke pøse på med de tyngste tingene hele tiden.
Nettopp. Og Fanny, takk for at du kom og delte. Og ikke minst takk for boken du har skrevet, Bare et glass til, som er ute i alle bokhandler nå. Du gjør et kjempestort stykke arbeid som er veldig, veldig viktig, og vi gleder oss til neste episode med deg i fredagstipset. Takk, Fanny, for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme.